Καλησπέρα και από μένα, αδελφοί. Είναι χαρά μου να μοιραστώ σήμερα μαζί σας τις σκέψεις μου. Θα διαβάσουμε από το κατά Μάρκον, από το 15ο κεφάλαιο, από τα εδάφια 33 έως και 39. Στα εδάφια αυτά έχουμε τις τελευταίες στιγμές της Σταύρωσης του Χριστού. Αντί να διαβάσω αυτά τα εδάφια, θα ήθελα μέσα από μία σύντομη περιγραφή να προσπαθήσουμε να μεταφερθούμε στα γεγονότα αυτά. Κόσμος, φωνές και ουρλιαχτά. Στρατιώτες σέρνουν τον Χριστό στην αυλή και τον τίνουν με πορφύρα. Τον φτύνουν, τον χλεβάζουν και γονατίζουν κοροϊδευτικά μπροστά του. Πού να γνώριζαν ότι προσκυνούν τον Δημιουργό τους. Ένα αγκάθινο στεφάνι πιέζεται όλο και πιο βαθιά, καθώς το χτυπούν με ένα καλάμι. Του δίνουν κρασί ανάμεικτο με σμύρνα και ρίχνουν κλήρο για τα ημάτια του. 9 η ώρα το πρωί, ο Χριστός υψώνεται από το έδαφος και σταυρώνεται ανάμεσα σε δύο ληστές. Κραυγές, πόνος, θλίψη από πολλούς και από άλλους ικανοποίηση. Μπα, αυτός που χαλάει το ναό και μέσα σε 3 μέρες το ξαναχτίζει. Σώσε τον εαυτό σου και κατέβα από το σταυρό. Σιωπή, αγωνία. 12 η ώρα το μεσημέρι, ξαφνικά, έγινε σκοτάδι επάνω σε ολόκληρη τη γη για 3 ώρες, όταν μία ολική έκλειψη ηλίου διαρκεί μόλις 7,5 λεπτά. Ο ήλιος από τον τρόμο έκρυψε τις ακτίνες του για να μην δει κανείς το πιο φρικτό έγκλημα που διαπράχθηκε ποτέ επάνω στη γη. Η πορωμένη καρδιά τους αδυνατεί να δει τι συμβαίνει, καθώς η ίδια η φύση στενάζει και προειδοποιεί. 3 η ώρα το μεσημέρι, ο Χριστός βγάζει μια δυνατή κραυγή και αφήνει το πνεύμα του. Η γη σύεται και επικρατεί πανικός. Άνθρωποι φωνάζουν και τρέχουν και ξαφνικά το καταπέτασμα του ναού σχίζεται στα δύο, από επάνω μέχρι κάτω. Ψήθυροι ακούγονται από διάφορα στόματα. Στα αλήθεια, ο άνθρωπος αυτός ήταν γιος του Θεού. Αδελφοί, κάθε φορά που σκέφτομαι τις τελευταίες στιγμές της Σταύρωσης και αναλογίζουμε αυτές τις στιγμές, ανατριχιάζω. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, είχε βγει η ταινία «Τα πάθη του Χριστού» και δεν μπορούσα να δω ούτε μία σκηνή από φόβο. Πλέον κάθε χρόνο, το Πάσχα, βλέπω αυτήν την ταινία. Και κάθε φορά που βλέπω αυτήν την ταινία, είναι η ίδια μίξη συναισθημάτων. Θλίψη, δέος, ευχαριστία, ταπείνωση. Έχουμε κοσμοϊστορικά γεγονότα σε αυτές τις τελευταίες στιγμές της Σταύρωσης, για τα οποία θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες. Παρ' όλα αυτά, σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για ένα πράγμα. Θα ήθελα να μιλήσω για αυτό που άλλαξε μία φορά και αλλάζει κάθε μέρα τη ζωή του πιστού. Και ξαφνικά το καταπέτασμα του ναού σχίζεται στα δύο, από επάνω μέχρι κάτω. Πριν πούμε όμως πώς άλλαξε και πώς αλλάζει τη ζωή του πιστού, ας δούμε για αρχή τι ήταν αυτό το καταπέτασμα. Το καταπέτασμα ήταν ένα χοντρό, λινό ύφασμα. Και η πρώτη φορά που αναφέρεται η λέξη καταπέτασμα στο Λόγο του Θεού, είναι στα Λόγια του Θεού, στο Μωυσή, για το πώς να κατασκευάσουν τη σκηνή του μαρτυρίου. Στην Έξοδο, μεταξύ άλλων, αφού του λέει πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες, του λέει «Θα κρεμάσουν το καταπέτασμα από τους κρίκους και πίσω από αυτό θα εναποτεθεί η κυβωτός της Διαθήκης». Το καταπέτασμα θα είναι για εσάς το χώρισμα ανάμεσα στα Άγια και στα Άγια των Αγίων. Αυτό θυμίζει τα λόγια του Ισαΐα. Οι ανομίες σας έβαλαν χωρίσματα ανάμεσα σε εσάς και στο λαό σας και στο Θεό σας. Το καταπέτασμα αποτελούσε μια συνεχή υπενθύμηση πως η αμαρτία καθιστά την ανθρωπότητα ακατάλληλη για την παρουσία του Θεού. Τους θύμιζε πόσο ανάξιοι είναι. Έτσι, ο εκάστοτε αρχιερέας μία φορά το χρόνο έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων και ράντιζε το ελαστήριο με το αίμα των ζώων, κάνοντας εξηλαίωση περί αμαρτίας για το λαό Ισραήλ. Διαβάζοντας παρακάτω μπορούμε να δούμε και τη βαρύτητα του χωρίσματος αυτού, καθώς βλέπουμε μια σειρά από αυστηρούς κανόνες που έδωσε ο Θεός σε όποιον περνούσε αυτό το καταπέτασμα. Στο Λεβιτικό λέει, ο ιερέας θα πρέπει να είναι αφιερωμένος, να μην βεβηλώνει το όνομα του Θεού, να μην κουρεύεται και φαίνεται το δέρμα στο κεφάλι του, να μην κόβει τις άκρες της γενιάδας του και άλλες πολλές αυστηρές οδηγίες. Μα γιατί? Τι υπάρχει πίσω από αυτό το καταπέτασμα? Λεβιτικό 16:1. Ο Θεός λέει στο Μωυσή, «Πες τον αδερφό σου τον Ααρών, ότι δεν επιτρέπεται να μπαίνει στο αγιαστήριο οποιαδήποτε στιγμή, διότι πίσω από το καταπέτασμα και επάνω στο ελαστήριο εμφανίζομαι εγώ, λέει ο Κύριος, και αν παρακούσει θα πεθάνει». Ποιος θα πεθάνει, ο Ααρών? Ναι, θα πεθάνει αν παρακούσει. Η παρουσία του δημιουργού του σύμπαντος βρίσκεται πίσω από αυτό το καταπέτασμα. Αφού είδαμε τι είναι το καταπέτασμα και τι υπάρχει πίσω από το καταπέτασμα, ας επιστρέψουμε λίγο στις στιγμές της Σταύρωσης. Ο ναός στον οποίο συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα είναι ο ναός της Ιερουσαλήμ, ο οποίος είχε ύψος 30 πύχης. Και οι ιστορικοί λένε ότι ο Ηρώδης τον είχε αυξήσει στους 40 πύχης. Υπάρχει αμφιβολία για το μέγεθος της μονάδας του πύχη τότε, αλλά οι ιστορικοί λένε ότι μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι το καταπέτασμα του ναού αυτού είχε ύψος 18 μέτρα. 18 μέτρα. Και για να γίνω πιο γραφικός, 18 μέτρα είναι περίπου το ύψος μιας πενταόροφης πολυκατοικίας. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Αυτό το καταπέτασμα του ναού αυτού είχε πάχος 10 εκατοστά. Καταλαβαίνετε πόσο περίεργο είναι ξαφνικά να σχιστεί ένα τόσο μεγάλο και τόσο παχύ ύφασμα. Σκεφτείτε τον αρχιερέα που βρισκόταν στον ναό αυτό να ζει αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός και ξαφνικά το καταπέτασμα του ναού σχίζεται στα δύο, από επάνω μέχρι κάτω. Τα Άγια των Αγίων που υπήρξαν τόπος απόκριφος για αιώνες, πλέον είναι θεατά στον κοινό λαό. Ας επιστρέψουμε στην αρχή. Όταν ξεκίνησα ανέφερα ότι αυτό το σχίσιμο του καταπετάσματος άλλαξε μία φορά και αλλάζει κάθε μέρα τη ζωή του πιστού. Ας ξεκινήσουμε με το άλλαξε. Και στη δική μας τη ζωή κάποτε υπήρχε στο δικό μας το μυαλό αυτό το καταπέτασμα, όπου η αμαρτία μας μέρα με τη μέρα το έκανε όλο και πιο μεγάλο, όλο και πιο παχύ. Και όσο περνούσε ο καιρός και βυθιζόμασταν στην αμαρτία μας, μας φαινόταν αδύνατο να πλησιάσουμε το Θεό. Το καταπέτασμα ήταν εκεί, στο ύψος του, να μας θυμίζει τη θέση μας, έξω και μακριά από εδώ. Ο Θεός μας έλεγε κάτι άλλο. Αυτές οι αμαρτίες που σκέφτεσαι βρίσκονται ήδη στα βάθη του ωκεανού και αυτό το καταπέτασμα που σου φαίνεται τόσο μεγάλο και τόσο παχύ έχει σχιστεί μαζί με το σώμα του Χριστού, μια για πάντα, με ένα τετέλεστε, με μια κραυγή. Και τώρα, έλα. Έλα. Ποιος εγώ, Κύριε, στο μέρος όπου όποιος μπει μέσα ανάξια θα πεθάνει? Ναι, σε αυτό το μέρος. Έλα. Πλησίασέ με, γιατί τα χωρίσματα που έβαλες ανάμεσά μας τα έχω ήδη σχίσει. Έλα με θάρρος στα Άγια των Αγίων. Έλα στην παρουσία μου, γιατί πλέον επάνω σου βλέπω το αίμα του γιού μου. Αυτή η εικόνα που ο πατέρας επάνω μας βλέπει το αίμα του γιού του, μου θυμίζει ένα χωρίο που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τα λόγια του Θεού στο Μωυσή στην τελευταία πληγή της Αιγύπτου. Να πάρετε ένα άρνη και με το αίμα του να σημαδέψετε το ανώφελι της κάθε πόρτας. Επειδή απόψε θα περάσω από όλη τη γη της Αιγύπτου και θα χτυπήσω όλους τους πρωτότοκους. Όταν όμως θα δω το αίμα επάνω στην πόρτα σας, θα σας προσπεράσω και η πληγή δεν θα σας αγγίξει. Δεν είχε σημασία ποιος ήταν μέσα. Δεν είχε σημασία τι είχε κάνει. Αν είχε μαλώσει με την οικογένειά του, με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του. Σημασία είχε ότι το ανώφλι του ήταν βαμμένο με το αίμα. Έτσι και εμείς, κάποια μέρα στη ζωή μας, βάψαμε το ανώφλι μας με το αίμα του, για πρώτη φορά. Και μπήκαμε με θάρρος στα Άγια των Αγίων, με πλέον σχισμένο το καταπέτασμα. Αυτό ήταν το άλλαξε. Δεν θα ήθελα να μείνω εδώ όμως, γιατί σας είπα ότι το σχίσμα του καταπετάσματος αλλάζει και κάθε μέρα τη ζωή του πιστού. Πώς την αλλάζει? Είναι δύο οι πλευρές. Ξεκινάω με την πρώτη. Υπάρχουν και τώρα στιγμές στην πνευματική μου πορεία που νιώθω ανάξιος. Μέρες που νιώθω άδειος και αδύναμος να πλησιάσω. Μέρες που μου θυμίζουν πόσο ανίκανος είμαι μόνος μου. Τότε θυμίζω στον εαυτό μου και κάνω χρήση του σχισήματος του καταπετάσματος και σηκώνω το ανάστημά μου, θυμούμενος το έλα. Το έλα που μου λέει ο Θεός. Ο δρόμος είναι ανοιχτός για τα Άγια των Αγίων. Έλα. Και πατάω στα πόδια μου και παίρνω θάρρος και πλησιάζω το Θεό. Είναι και η άλλη πλευρά του νομίσματος όμως, η δύσκολη. Αυτή που πολλές φορές στην πνευματική μας πορεία δεν τη βλέπουμε και την προσπερνάμε. Είναι μέρες που νιώθω πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά για την πνευματική μου πορεία. Για τη διακονία μου. Για τη θέση μου στην Εκκλησία. Και μου αρέσουν πολύ τα λόγια που ακούω από τους αδελφούς μου. Και πηγαίνω στον Θεό, νομίζοντας ότι είμαι κάτι παραπάνω από αυτό που ήμουν τις προηγούμενες ημέρες. Έχοντας την ιδέα ότι αυτές τις ημέρες, αυτή την περίοδο, είμαι πιο ικανός να γονατίσω στην παρουσία Του. Λοιπόν και τότε, είτε το ξέρω είτε όχι, κάνω χρήση του σχισήματος του καταπετάσματος. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχω ανάγκη το σχίσιμο αυτό όσο το είχα και την προηγούμενη περίοδο. Είμαι το ίδιο ανάξιος όσο ήμουν και πριν. Και το θυμίζω στον εαυτό μου. Και ταπεινώνομαι. Θυμίζω ποιος έσχισε το καταπέτασμα. Ποιος μου λέει έλα. Και ποιος κάνει πλέον ό,τι κάνει μέσα από μένα. Επίλογος. Θέλω το μήνυμα να προσγειώσει όποιον από εμάς νιώθει την καρδιά του να τρέφεται από την πνευματική του πορεία και από τη διακονία του και από τη θέση του στην Εκκλησία. Όποιον νιώθει ότι η υπερηφάνεια μέσα του τον πολεμάει, χρειάζεσαι το σχίσιμο του καταπετάσματος όσο το χρειαζόσουν και όταν συνάντησες τον Θεό για πρώτη φορά. Θυμήσου, κάθε φορά που μπαίνεις στο δικό σου ταμείο και λες το δικό σου Πάτερ ημών και πλησιάζεις τον Θεό, κάνεις χρήση του σχισμένου καταπετάσματος. Από την άλλη, θέλω το μήνυμα να θαρρύνει όποιον νιώθει ανάξιος. Όποιον αισθάνεται ότι η καρδιά του δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό. Θέλω να θυμηθείς ότι το καταπέτασμα έχει σχιστεί και τα λόγια του Θεού είναι «έλα». Έλα με θάρρος, γιατί δεν έπαψα ποτέ να βλέπω το αίμα στο ανώφλι της δικής σου πόρτας. Ο Ιησούς όμως, αφού έβγαλε μια δυνατή φωνή, εξέπνευσε. Και το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε στα δύο, από επάνω μέχρι κάτω. Και παραμένει σχισμένο μέχρι και σήμερα, ώστε να μπορούμε όλοι να τον πλησιάσουμε με θάρρος. Αμήν.